რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მისმენთ ახალი ამბების გამოშვება მას პარიზ სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს საყოველთაო რეფერენდუმი. იტალია არ თანხმდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელებას. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატთა ჯგუფმა მშრომარე საპროტესტო აქცია დაიწყო. საქართველოს პარლამენტმა თანხმობა მისცა პრეზიდენტ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 20 ქართველი სამხედროს გაგზავნის შესახებ. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ამბებით დავიწყებ. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს საყოველთაო რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმა უნდა გადაწყვიტონ დარჩება თუ არა გაერთიანებული სამეფო ევროპის კავშირის შემადგენლობაში. დღევანდელ რეფერენდუმს წინ უძღოდა ევროკავშირის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა 20-თვიანი სააგიტაციო კამპანიები. რეფერენდუმში მონაწილეობისათვის რეგისტრაცია გაიარა 46.5 მილიონმა ამომრჩეველმა, რომლებიც ხმათა უბრალო უმრავლესობით გადაწყვეტენ ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის შემდგომი წევრობის საკითხს. რეფერენდუმის საბოლოო შედეგს 24 ივნის დილით მანჩესტერის მერიის შენობაში გამოაცხადებს ხმის დამცველი კომისიის თავმჯდომარე ჯენი უოტსონი. თუ დღევანდელი რეფერენდუმის შედეგად ბრიტანელები გადაწყვეტენ, რომ გაერთიანებულმა სამეფომ ევროკავშირი უნდა დატოვოს, ქვეყანა ევროკავშირის წევრად დარჩება სულ ცოტა 2 წელიწადს. ევროკავშირის კონსტიტუციის 50-ე მუხლის თანახმად, კავშირის დატოვების სურვილმა ქვეყანამ თავისი განზრახო ოფიციალურად უნდა აცნობოს ბრიუსელს, რასაც მოჰყვება მოლაპარაკების დაახლოებით 2-წლიანი პროცესი. მაგრამ დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ვალდებული არ არის ბრიუსელს შეტყობინება გაუგზავნოს რეფერენდუმის შედეგების გამოცხადებისთანავე, რის გამოც მოლაპარაკება შესაძლოა 2 წელიწადზე მეტხანს გაგრძელდეს. იტალიის გამო კიდევ ერთხელ გადაიდო რუსეთისათვის სანქციების გაგრძელების საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ კვირის დასაწყისში ევროკავშირის დიპლომატები შეთანხმდნენ რუსეთის პოლიტიკური ბიზნეს და ენერგეტიკული სფეროს წარმომადგენლებისათვის 2014 წელს დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივებას. როგორც ევროკავშირის წყარომუთხა რადიო თავისუფლებას, რომის პირობა რათა 29 ივნისის 3-ზე სანქციების თაობაზე შეთანხმებას დაემატოს ვალდებულება, რომ ბრიუსელი 2016 წლის ბოლოს განიხილავს რუსეთის პოლიტიკას. 21 ივნისს ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ელჩები შეთანხმდნენ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით გაგრძელებაზე. ამ გადაწყვეტილებას დაეთანხმნენ დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ლონდონი და პარიზი თავიანთ პარლამენტებთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღებენ. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელი წარმომადგენლები ცდილობენ შეაწყვეტინონ დემოკრატთა ჯგუფის მჯდომარე საპროტესტო აქცია, რომლის გაგრძელებასაც მისი მონაწილეები 5 ივლისამდე აპირებენ. დემოკრატები აცხადებენ, რომ ისინი არ მისცემენ კონგრესს უფლებას დაისვენონ 4 ივლისს, თუ კი რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებადი საკანონმდებლო ორგანო კენჩს არ უყრის ცეცხლსასროლ იარაღზე კონტროლის გამკაცების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. საქართველოს პარლამენტმა თანხმობა მისცა ქვეყნის პრეზიდენტ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის მისიის ფარგლებში 20 ქართველი სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნას. საქართველოს სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებას პლენარულ სტომაზე 22 ივნისს 85 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი. ევროკავშირის სამხედრო მშენებელთა მისიის სწრაფი რეაგირების ჯგუფში ამჟამად 5 ქართველი სამხედრო მოსამსახური იღებს მონაწილეობას. პარლამენტის თანხმობის შემთხვევაში კი მისიას 20 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე შეუერთდება. 2014 წელს გაძლიერებული ქართული ასეული უკვე ასრულებდა სამშვიდობო მისიას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა სწორი უწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო პროკურატურის გადაწყვეტილებას გიგა 420-ის ყველობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავების შესახებ. ამის თაობაზე მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა და დასწინა, რომ გადაწყვეტილება სწორია თავად ბრალდებულის უსაფრთხოებისთვისაც, რადგან არსებობს ინფორმაცია მისის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ, რასა ეს გამოიყენონ შემდგომში საქართველოს წინააღმდეგ და კონფლიქტის ესკალაციისათვის. რაშიდ კანჯი ოღლიმ გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 429 მაისს მოკლა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
And hope. sky will come with diamonds. When I'm in love to you
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Do until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you do to me? You were someone who was doing it right.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გმოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დევნილი გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებულის დაკავება გადაწყვიტა. გორის საკრავლო მორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ბიუროს ხელმის ჩატარება შეძლო. ამთავრებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბრიტანეთში გრძელდება საყოველთაო რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმა უნდა გადაწყვიტონ დარჩება თუ არა გაერთიანებული სამეფო ევროკავშირის შემადგენლობაში. რეფერენდუმში მონაწილეობისთვის დარეგისტრირდა 46 მილიონ 500 000-მდე ამომრჩეველი, რომლებიც ხმათა უბრალო უმრავლესობით გადაწყვეტენ ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის შემდგომი წევრობის საკითხს. რეფერენდუმის წინასწარი შედეგების შუაღამის შემდეგ საბოლოო კი ხვალ დილით გამოქვეყნდება. საბოლოო შედეგებს ქალაქ მანჩესტერის მერის შენობაში გამოაცხადებს ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე ჯენი ვოტსონი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საჯარო მოხელეებს დღეს კვლავ მოუწოდა მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი წინასაარჩევნო კამპანიის სამართლიან და გამჭვირვალე გარემოში ჩატარებას. მთავრობის ხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის უმნიშვნელოვანესია წინასაარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობა, განსაკუთრებით კი ოპოზიციის კამპანიის ხელშეწყობა. რამდენიმე დღის წინ უკვე გავაკეთე განცხადება, რომ მაქსიმალურად უნდა ავიცილო თავიდან ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ჩვენი მოწოდება რომ რაც შეიძლება მშვიდობიან გარემოში ღირსეულად ჩავატაროთ ეს არჩევნები, განაცხადა პრემიერმა. კვირიკაშვილის თქმით, ხელისუფლებისთვის უმნიშვნელოვანესია საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობა, ამიტომ ყველაფერს გააკეთებს, რომ კამპანია განსაკუთრებით ოპოზიციისთვის მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი. როგორც ჩემი, ისე არაერთი მინისტრის მხრიდან მრავალ საერთაშორისო პლატფორმაზე გაჟღერებულ არაერთი მოწოდება და თხოვნა საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ, რომ მაქსიმალურად მეტი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ჩამოვიდეს საქართველოში და რაც შეიძლება ადრე, განაცხადა უკაცრავად გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერის თქმით, დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიის სრულწვდომას პროცესების გაშუქებაზე. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით უმნიშვნელოვანესია არასამთავრობო სექტორის ჩართულობაც. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ასამდე დემოკრატმა წევრმა სხდომათა დარბაზში დაიწყო ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოსთვის საკმაოდ იშვიათი მჯდომარე საპროტესტო აქცია. მონაწილეები მოითხოვენ, რომ რესპუბლიკელმა კონგრესმენებმა მხარი დაუჭირონ იარაღის კონტროლის კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის მსურველთა დეტალურად შემოწმებას და ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭვმიტანილი პირებისთვის იარაღის მიყიდვის აკრძალვას. დემოკრატების აქციას პროპაგანდისტული ნაბიჯი უწოდა წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა რესპუბლიკელმა პოლ რაიანმა. იარაღის გაყიდვაზე კონტროლის გამკაცრებას რესპუბლიკელები იმოტივით ეწინააღმდეგებიან, რომ ტერორისტულ საქმიანობაში ეჭვმიტანილთა ნუსხაში ხშირად ხვდებიან შემთხვევითი ადამიანები, ამიტომ საკანონმდებლო ცვლილებები დაარღვევს კანონმორჩილი ამერიკელების უფლებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4200 მკვლელობიდან ერთი თვის შემდეგ აფხაზურმა ხელისუფლებამ მკვლელობაში ბრალდებულის რაშიდ კანჯიოღლის დაკავება გადაწყვიტა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურა აცხადებს, რომ ბრალის ოფიციალურად წარდგენის შემდეგ ქართული მხარისგან ელის კონკრეტულ მტკიცებულებებს, რომლებიც საჭიროა სასამართლო განხილვისთვის საქმის მოსამზადებლად. აფხაზური მხარისგან ამავე საქმის კონკრეტული მასალის წარმოდგენას მოითხოვს გიგა 4200 და რომელსაც დღეს ზუგდიდში შეხვდა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზამთარაია.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო პროკურატურამ განაცხადა, რომ სასამართლოს მიმართა გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავების შუამდგომლობით. პროკურატურაზე დაყრდნობით სააგენტო აფსნიპრესმა 22 ივნის საღამოს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რაშიდ კანჯიოღლის ბრალი წარედგინა განზრახ მკვლელობის მუხლით და ის დათხოვნილია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურიდან. ამავე სააგენტოს ცნობით, საგამოძიებო ორგანოს იმედი აქვს, რომ ბრალდების დამადასტურებელ მტკიცებულებებს მიიღებს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელიც ივლისის დასაწყისში ქალში გაიმართება. აფხაზური სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ზუგდიდში მცხოვრებმა გიგა ოთხოზურიას ოჯახმა ინტერნეტის საშუალებით შეიტყო. გარდაცვლილის დედამ ჯულიეტა ჭანტურიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მათთვის უფრო მეტი ინფორმაცია ამ საკითხზე ცნობილი არ არის. ოჯახი მიიჩნევს, რომ ქალის ხუთქვრივ შეხვედრაზე პირველ და უმთავრეს საკითხად ქართულმა მხარემ უნდა დააყენოს დეფაქტო ხელისუფლების ხელთარსებული მტკიცებულებების გასაჯაროვების საკითხი.
როგორც ვიდეო ჩანაწერები არის ქართულ მხარეს, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია და დარწმუნებული ვარ ამაში, ასეთი ინფორმაცია იქნება მეორე მხარეს. გასაჯაროდ მტკიცებულებები, რა თქმა უნდა, რომელიც ნათელს მოფენს აი ამ კონფლიქტის მიზეზებს, იქნებ ჩემი შვილის ბრალეულობა გამოიკითხოს.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გიგა ოთხოზორიას დედამ ჯულიეტა ჭანტურიამ. მისი თქმით, შვილის მკვლელობის მიზეზებზე რაიმე სხვა ვერსია გარდა იმისა, რაც გავრცელდა მედია საშუალებებით, ოჯახს არ აქვს. ისინი მხოლოდ ის, რომ მკვლელობა ურთიერთშელაპარაკებას მოჰყვა.
მე მინდა ის პიროვნება დაკავებული იყოს, რადგან მისი სიცოცხლე იყოს დაცული. იმიტომ რომ შეშინებული ადამიანი შეიძლება სხვა ქართველის მკვლელიც გახდეს. არის შეშინებული, ყოველ ადამიანში თავის მკვლელს ხედავს. ამიტომ ეს ცოდვა კიდევ აქეთ ამ ხარეს არ მინდა რომ დაბრალდეს.
კვლელობაში ბრალდებული უსაფრთხოების მიზეზი თუ მისი დაკავების აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილმა. სწორი უწოდა აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის განცხადებას, რომ კვლელობაში ბრალდებული რაშიდ განჯიოღლის დაკავების შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართა.
ამის შესახებ პრემიერმაც ისაუბრა, მოუწოდა დეფაქტო აფხაზეთის მთავრობას, რომ მიიღო ყველანაირი ზომები მისთვის, რომ ის დაპატიმრებული იქნას, და მე ვფიქრობ, რომ მისი პატიმრობაში ყოფნა მისთვისვე უფრო უსაფრთხო არის, იმიტომ რომ არის ინფორმაციები იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია მოხდეს მისი ლიკვიდაცია და ამან გამოიწვიოს ესკალაცია, ესე ვთქვათ, კონფლიქტის ამ ზონაში.
განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. გალის რაიონიდან დევნილი გიგა ოთხოზორია 19 მაისს რამდენიმე გასტროლით მოკლეს საოკუპაციო ხასთან მდებარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში. მკვლელობაში ეჭმიტანელის რაშიდ განჯიოღლის დაკავება მაშინვე მოითხოვა საქართველოს ხელისუფლებამ. ეს საკითხი განიხილებოდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 26 რაუნდზე, რომელიც 15 ივნისს გაიმართა. მისი დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თბილისის დელეგაციამ მოლაპარაკების მონაწილეებს მიაწოდა დამატებითი ინფორმაცია მკვლელობის საქმეზე და კატეგორიულად მოითხოვა დამნაშავის დაუყოვნებლივ დაკავება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ორი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ქალაქ გორის საკრებულომ შეძლო ბიუროს ხდომის ჩატარება. რატომ ვერ ხერხდებოდა ეს აქამდე და რატომ უწევს გორის საკრებულოს ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში ერთი და იგივე საკითხების განხილვა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ორჯერ ჩავარდნილი ბიუროს ხდომა გაიმართა. ბიუროს წევრებმა საკრებულოს ხდომაზე გასატანი საკითხები განსაზღვრეს. საკრებულოს წევრები მომავალს ხდომაზე 44 საკითხს განიხილავენ. აქედან 24 საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლის ირაკლი ოქროაშვილის ინიცირებულია. ეს საკითხები საკრებულოს წინა ორ ხდომაზე უკვე განიხილეს, მაგრამ ორივეჯერ ჩააგდეს. ირაკლი ოქროაშვილს კი საკითხები ყოველ მომდევნო ხდომაზე ისევ შემოაქვს. ამიტომ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ როსებაშვილი რეგლამენტში ცვლილებების ინიციატივით შემოვიდა, რაც ერთხელ უკვე ჩაგდებული საკითხის სამი თვის განმავლობაში ხელმეორედ წამოწევის საშუალებას აღარ იძლევა. ამ საკითხის განხილვას წინა ბიუროს ხდომაზე ხმაური მოხვა. საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი დღის წესრიგში ამ ინიციატივის შეტანის წინააღმდეგი იყო. საკრებულოს წევრებთან სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ კი ბიურო ჩაიშალა. ამჯერად კი ყველა საკითხი დღის წესრიგში მოხვდა. ილია მეტრეველის თქმით, ახლო მომავალში საკრებულოს ერთი რიგ გარეშე და ერთი გეგმიურის ხდომა ჩატარდება.
ჩანშული იყო ორი ხდომის ბიურო, ეს არის რიგითის ხდომა, რომელიც უნდა პირველი ივლისს გაიმართოს და რიგარეშის ხდომას, რომელიცაც 24 რიცხვში ვაპირებთ, მხოლოდ ერთი საკითხია, ამიტომ ორივე რიგითისა და რიგარეშის ხდომების ბიურო გავიარეთ. ჩვეულებრივი მუშა პროცესი იყო, არის 43 საკითხი რიგის ხდომაზე გამოსატანი და ერთი საკითხი რიგარეშის ხდომაზე გამოსატანი.
ამჯერად საკრებულოს ბიუროს ხდომა მშვიდად ჩაიარა. საკრებულოს წევრები თავისუფალი დემოკრატებიდან ბოიკოტს აგრძელებენ და ილია მეტრეველისგან საკრებულოში შექმნილი ვითარების გამო პასუხს ითხოვენ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ როსებაშვილი კი ბიუროს სხდომით კმაყოფილია, რადგან მისი ინიცირებული საკითხი საკრებულოს სხდომაზე გავა.
შემოტანილი იქნა ყველა საკითხი, ის რაც გეგმაში ჰქონდა თვითონ და მერიას, არაფერ ჩვეულებრივად განვიხილეთ და იგივე საკითხები ტრიალებს.
საკრებულოს წევრი დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ საკრებულოში ოქროაშვილის მომხრეები ერთ წრეზე ტრიალებენ და ყოველ ჯერზე ერთი და იგივე საკითხები დასაბუთების გარეშე შემოაქვთ. საკრებულოს უმრავლესობა კი ამ საკითხებს ტრადიციულად მხარს არ უჭერს.
24 საკითხი ისევ გამოვიდა ძველი საკითხები, რომლებიც წინა სხდომებზეც ხო გამოსული, რომლებიც ჩავარდა, რომელსაც არა აქვს დასაბუთება, განკარგულების სახეს ვერ იღებს და ისევ ერთი და იგივე წრეზე დავდივართ.
საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომა 24 ივნისს გამართება. 1 ივლისს კი საკრებულოს წევრები უკვე რიგით სხდომაზე შეიკრიბებიან.
აგორის საკრებულოში ბოლხანს განვითარებულ მოვლენებზე გოგაფცე ორმაგიამბოთ. ეს საკრებულო ისევ როგორც დანარჩენი საკრებულოები საქართველოში ამომრჩევლებმა ზუსტად 2 წლის წინ აირჩიეს, ისევე როგორც თვითმართველი ქალაქების მერები 2 წლის წინანდელი არჩევნების შედეგად თვითმართველმა ქალაქებმა მერები პირდაპირ წესით აირჩიეს. არჩევნებიდან გასულ 2 წელს აფასებენ ახალციხეში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი განაგრძობს.
2014 წელს ახალციხეში ამომრჩეველთა უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ ქალაქის მართველობა ქართული ოცნების გუნდისთვის ჩაებარებინა. ადგილობრივების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ პერიოდში ქალაქში ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა. ნაწილი კი თვითმართველობის გააქტიურებას მხოლოდ წინასაარჩევნო დელის.
რაც კარი გაკეთდა, ხალხის სასარგებლოდ გაკეთდა და რაც კიდე გეგმებში აქვს, მეფო ხელი მოუმართოს. რაც კარგი იქნება, ჩვენთვის კარგი. აქამდე არ გააკეთეს და არჩევნებიამდე შეიძლება რაღაცა ქნან. ხო, აგვირჩიონო. არაფერი არ წამს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ახალციხის თვითმართველობაში პროფესიონალი კადრების სიმცირეზე აკეთებს აქცენტს. საკრებულომ ეფექტურად მხოლოდ აიპების შექმნისას იმუშავა, აცხადებს მალხაზ გიქოშვილი.
აიპებზე რა თანხა წავიდა, რა ელემენტარულად ის თანხა რო ამოიღო ტყუილად გაცემული თანხებით, ხო ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და ჩვენ ქალაქში ინვენტარს გადულობთვისთვის და იგივე ინვენტარს გადულობ რაბათისთვის, ხო რადგინდა კათები რაბათი მოათავე იქ, მე ჩადით მას მიხედე.
თვითმართველობის მიმართ ნაკლები კრიტიკა აქვს თავისუფალი დემოკრატების წევრს. შალვა გოგოლაძე 2 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გაწეულ საქმიანობას დადებითად აფასებს და პირველ პირებს მხოლოდ საკადრო პოლიტიკის გადახედვას ურჩევს.
არ შეიძლება თქვა, რომ საერთოდ არაფერი არ კეთდება, ეს არასწორი იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა უკეთეს მობილიზება და რა თქმა უნდა კადრებზე აქცენტის გაკეთება, რომ უკეთესი კადრების მოძიება და მოზიდვა და მათზე დახტნობა, რა თქმა უნდა კადრებით ხდება ყველაფერი.
ქალაქის მოსახლეობა წინსვლას მხოლოდ მაშინ იგრძნობს, როცა თვითმართველობაში წამყვან პოზიციებს პროფესიონალი კადრები დაიკავებენ, ამბობს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი. ჯიმშერ გოგოლაურის თქმით, არაეფექტური მუშაობის მიზეზი თვითმართველობაში არსებული ნეპოტიზმია.
მოიწვის პირადი თავიანთი ცხოვრება და საერთოდ არ აინტერესებს ქალაქის მოსახლეობის ინტერესები. არ არიან პროფესიონალები და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებამდე დატოვონ ის დაკავებული თანამდებობები.
ხელისუფლება განხორციელებული პროექტებით კმაყოფილია. წარმომადგენლობით ორგანოში ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ 2 წლის მანძილზე დიდი დრო თვითმართველ ქალაქად ჩამოყალიბების პროცედურებზე დაიხარჯა. მერიაში კი მთავარ მიღწევად იმას თვლია, რომ პროექტები მოსახლეობასთან შეთანხმებით ხორციელდება. აცხადებს ქალაქ ახალციხის ვიცემერი ზაზა თამარაშვილი.
ფიქრობ, რომ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებს შეესაბამება ეს პროექტები, რომელიც ჩვენგან განხორციელებული, ეს შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რასაც ქვია გზების დაგება, მოასფალტება, ეზოებში მოასფალტება, გარეგანათების გაკეთება, ზოგადად თვალში საცემი შეიძლება სხვა ადამიანისათვის არ იყოს, ანუ ისეთ ქუჩებზე ვაგებთ ასფალტებს, რომელიც არ დაგებულა წლების განმავლობაში.
მოსახლეობა 2017 წლის ოქტომბერში გადაწყვეტს, დარჩება თუ არა იგივე გუნდი ადგილობრივ ხელისუფლებაში.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ. დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის ადვოკატებმა და ძმამ ზურაბ კიწმარიშვილმა, რომლებიც არიზიარებენ პროკურატურის ოფიციალურ დასკვნას იმის შესახებ, რომ ეროსი კიწმარიშვილი თვითმკვლელობამდე მიზან მიმართულად არავის მიუყვანია, არავის მოუკლავს და მან თავი მოიკლა. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ადვოკატებმა და გარდაცვლილის ძმამ ისაუბრეს მათი შეფასებით საეჭო გარემოებებზე. 70-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ნატოს გენერალურ მდივანს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ვარშავის სამიზე უნდა გამოიკვეთოს ნატოში გაწევრიანების თვის საქართველოს მკაფიო გზა. პოლიციამ ორი ადამიანი დააკავა აბანოთუბანში, სადაც გზის გადაკეტვას სცადეს. გოგირდის აბანოების თანამშრომლებმა ისინი აბანოებისთვის დაწესებულ ტარიფებს აპროტესტებენ. თბილისში ატენის ქუჩაზე ადგილობრივმა მოსახლეობამ 27 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა გააპროტესტა. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხას შეემატა კიდევ 99 პუნქტი, შესაბამისად შეღავათები დამატებით შეეხება 18,000 ადამიანს. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the two countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it's important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kum Chaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley and Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VR.